mūsu studijā autopārvadātāju asociācijas Latvijas auto prezidents Valdis Treiziņš. Labrīt!
Labrīt!
Sākot mūsu sarunu, man tomēr jājautā par šo traģisko negadījumu, kas vakara notika uz Siguldas šosejas, kur Polijas kravu pārvadātājs uzbrauca sportistu, velospēdistu grupai. Tagad, protams, daudz runās par šo situāciju, kas bija pareizi, kas nebija pareizi, un būtiski, kā varētu uzlabot satiksmes drošību, lai šādas situācijas neatkārtotos. Jūs kā nozars pārstāvis, kādus trūkumus saskatat pašreizējā situācijā, ko demonstrē nu, šis vakardienas negadījums?
Jā, nu, notikums ļoti bēdīgs ir, un pats cik iesaistīts arī krauses automobiļu šoferis un, protams, bērni, un noteikti šeit ir jāizanalizē šī situācija un noteikti kaut kādas mēri iepieņem attiecībā uz drošību un sportistiem, jā, kas atrodas uz braucamā ceļa. Cik es noprotu no masmēdījiem, jā, nu, te ir vairākas problēmas. Viena noteikti, ko mēs jūtam arī mūsu Latvijas autopārvadātāja, šis, varbūt, tas kontrols nepietiekamība attiecībā uz ārvalstu pārvadātāju.
Proti?
Diemžēl, nu, tā sistēma, kas ir Latvijā, kraus pārbaudas, mašīna šoferi pārbaudas uz ceļiem, ko veic policija, nu, vairāk vērst uz vietējiem pārvadātājiem. Mēs to jūtam ikdienā, nu, faktiski, nu, diezgan par lieliem sīkumiem, nu, tiek sodīti šoferi, tiek sodītas kompānijas, teiksim, attiecībā uz darbu un atpūtas režīmu un pārējām lietām, un mēs jūtam, teiksim, ka uz attiecībā uz ārvalstniekiem tas process nav tik, kā sāk, niknas, kā mēs varētu teikt.
Kādas tieši pārbaudas?
Nu, teiksim, darba atpūtas režīmu, jo šobrīd viss mašīnas tiek aprīkots ar tahografiem, ar digitāliem, un to var atverot un paskatoties, novērtēt, kā šoferis ievēroja šo darba atpūtas režīmu. Tā es neizslēdzu, ka šai gadījumā varētu būt arī viena no problēmām, kad šoferis varbūt nav līdz galam atpūties un veic, tā, kas viņam jāveic.
Vakar izskanēja neoficiāla informācija, ka varētu būt pārsniegts par stundu šīs darba atpūtas režīms.
Jā, nu, tas ir viens no momentiem, ko es teicu, uz ārvalstniekiem. Nu, protams, otrs, lai šādu darbu atpūtu veikti, jābūt iespējami, jā, infrastruktūrai. Diemžēl uz tādiem lieliem ceļiem mums maz ir, kur stāvies, kur šoferis var atpūsties. Jā, tieši specializēt kraus transportam, kur viņš var savus tur stundu vai vairāk, jā, atpūsties un teiksim, un būt šī apstākļa, gan kur paēst, gan pārējās lietas, nu, tā arī no, viena no tām problēmām, kas gala rezultātā es neizslēdzu, rāda šādas avārijas uz ceļiem.
Nepietiekama infrastruktūra.
Tieši tā, nu, protams, attiecībā uz ceļiem, nu, varbūt te nav tas sliktākais, jā, ceļa posms, Garkalns, jā, bet, nu, noteikti šeit jāanalizē attiecīgām atbildīgām institūcijām un attiecīgi jāriekojas.
Bet interesanti jūs piebildi par to, ka ārvalstniekus policijas soda mazāk nekā mūsējos. Kāpēc tā?
Nu, redziet, tur lielāk ķēpa viņiem. Latvijas pārvadātājs, ka viņš ir, un ja kaut kādas ir soda naudas un pārējais lietas, tu var uzreiz viņus iespaidot un atrast un saņemt šo soda naudu, kas pienākās, jā, saskaņā likumdošana. Ar ārvalstniekiem lielāk ķēpa, kā saka, jā, tas ir, tad ir jāraksta protokols, vai kā jau šobrīd ir jāved uz stāvvietu. Un nevienmēr policija, nu, grib man to nozaboties. Vienkāršāk ir paņemt Latvijas pārvadātāju, ko viņš pie rokas, un tad tur var, kā saka, izģērbt un visu to lietu sakārtot.
Bet te pārsvarā ir jautājums par darba atpūtas režīmu, pārbaudu šo tahografu, vai arī ir par automašīnas pārslogotību smagumu?
Es domāju, ka diez vai, jo starptautiskie pārvadātāji, un tas ir Pols, bija veids starptautiskos pārvadātājiem, diez var atļauties pārkraut mašīnu, braukt pa Eiropu, jā, jo tā soda naudas, nerunājot pa Latviju, sākot ar Lietuvu, un nerunājot jau tur par Vāciju, Franciju, ir drastisks, un par tādu pārkraušanu, nu, bieži vien tad ir jāatvadās no pietiekoši lielām summām, un nopietnie pārvadātāji, es domāju, uz tādu risku neiet. Te noteikti kaut kādi citi iemesli,
Tad tā problēma tomēr ir uz mūsu pārvadātājiem, kur runā, ka bojā ceļus pārkrauto
nu,
mašīnu.
Nu, jā, no tie vairāk vietējie pārvadātāji, tie nav starptautiskie, jā, tie vairāk varbūt, kas nodarbojas tur, nezinu, ar ar celtniecības materiālu pārdāšanu, kokmateriālu pārdāšanu es neizslēdzu. Ja? Mazāk ir tie, kas veic starptautiskus pārdāšanu.
Bet šī smaguma kontrola mums ir pietiekama uz ceļiem?
Es domāju, jā, nu, ir jau, kā saka, arī svari, un kontroli ne tikai policija, kontrolē ar muitu uz robežu pārējām, jā, nu, es neizslēdzu, ka ir atsevišķi gadījumi, bet tā nav tik liela problēma, lai tur, kas varbūt, nu, pirmā vietā, jā, tā kā, es domāju, te ir citas lietas, kas ir jāveic Latvijā.
Atgādina mūsu studijā autopārdātāju asociācijas Latvijas auto prezidents Valdis Trēziņš. Lūkojoties uz šī brīža situāciju kravu pārvadājumu nozarē, kā tas ietekmē mūsu pārvadātājus, piemēram, ziņas par to, ka bēgļi bloķē Lamanšu tuneli? Tas mūsu pārvadātājs kaut kādā veidā skar, jeb tas attiecas tikai uz citu valstu pārvadātājiem? Jeb mums tur atskana kaut kādā citā veidā šis?
Jā, nu, droši atskan, jā, un viss kaut kādas, teiksim, politiskas lietas vienā otrā vietā vai ekonomiskas, nu, atsaucās uz auto pārvadātājiem, kas ir veids pārvadājums pa visu Eiropu. Un arī šai gadījumā, kas saistīts ar Lamanšu, ar pārvadājumu uz Lielbritāniju, ir pārvadātāji, kas strādā tajā tirgu. Un es zinu, kad man arī ir stāstījuši, kad ir šī problēma jau sen, faktiski tā problēma jau sen, varbūt tagad viņi jāsāk ir izteikt, kad šie nelegāļi mēģina ieceļot tajā Lielbritānijā, izmantojot kravas transportu. Un bieži vien tādās stāvlaukumas, teiksim, Lamanša tajā tūmā, jā, pa naktīm vai kaut kā savādāk ielavījās tajā kravas kastē, un bieži vien šoferis pat nejūt un aizbraucot galā.
Arī kāds mūsu pārvadātājs ar to saskārās?
Arī Latvijas auto pārvadātājs saskārušies ar šo problēmu, un tur piediegos drastiski ir šie noteikumi Lielbritānijā, ja tu atrod šādu bēgli, nu, tur ir pirmkārt jau ir liela soda naudas, kas jau tūkstošos, jā, steliņu mārciņu, un beidzot pat līdz cietumam. Kad jāceviši šoferi pat ir izcietuši sodas, jā, attiecībā šāda.
Tāpēc, bet ne jau mūsējie?
Latvijas pārvadātāji. Latvijas šoferi ir pat notiesāti Lielbritānijā, tur uz attiecīgu laiku, tur līdz gadam, un ir tā problēma jau gadus sen, jau apakaļ, īpaši tagad varbūt viņi jāsāk. Nē, viss varbūt, bet tā ir, kad ir šie pieplūdumi šo bēgļu, un tāpēc, nu, pirmkārt jau ir pat problēma, ka tur ir liels rindas, mēdz būt. Braucot, teiksim, gaidot tur vilcienu uz Lielbritāniju, nu, un plus ir šī problēma vēl asāka, kad tie bēgļi, kā saka, visādās jomās un variantos mēģina kaut kur ielīst, tur pat tik tālu paradoksāli, ka tur ielien apakšā pie tiltu un kā saka, brīnu lietas veic, jā, un līdz ar to šoferiem ļoti jāuzmanās, lai šādas te nebūtu gadījuma lai tajā Lielbritānijas pusē.
Ko mūsu pārvadātāji tad dara šajā situācijā? Kādas drošības pasākumus pieņem? Nu, kā rīkojas? Nebrauc varbūt turien?
Nu, nē, nu, nav jau tā situācija, ka tirgu tiek laba, lai mēs varētu izvēlēties, kur braukt, kur nebraukt. Jā, jau ir pieprasījuma pēc kravām, mēs arī veicam šāds pārvadājums, vienkārši ir jāuzmanās šoferim, pašam ir jāpārliecinās, ja kārtjo reizi, jā, vai ir kāds, un tad vēl ir, tas arī zinām veidā, bīstam situācija, ja tur ir pieci bēgļi, jā, un tu esi viens pats, jā, tā kā tas, tur tad jāiesaist varbūt arī kādas valsts struktūras vai policija, lai nu tādu izbēg no tādas situācijas.
Tad katru reizi pirms izbraukšanas no stāvvietas un došanos
tieši
un Lamanš tunelu šoferi tādu pārbaudu rūpīgi.
Un pat, kā savu, tūmā kaut kur jau pie iekraušanas, jā, vilcienā vēl jāpārliecinās kārtu reizi. Jā, jo arī tur mēs būtu braucošā automobili ielēs kaut kur ielienu.
Bet šī bēgļa problēma ir aktuāla tikai pie Lamanša vai arī citur?
Jā, nē, nu viņi ir visi tie, kur tie plūsums, bēgļu plūsums, tur viņi aktuāli, jā. Tas ir viss, kā saka, Balkāna tur pusi, jā, Serbija, Slovenija, jā, kur arī mūsu pārvadātāji veids varbūt netik daudz, bet ir atsevišķi, kas arī veids šos pārvadājums. Un līdz ar to šī problēma uz robežām, nu, viņa ietekmē arī mūsu biznesu. Jā. Diemžēl šie bēgļi, kas saka, iespaido robežu čersošana, formulāru kārtošana, un ar to mēs arī jūtam. Kaut gan, kā es saku, tās nav mūsu īpaši iecienītie tirgi. Jā. Mūsu pamata pārvadājumi tomēr ir virzienā Lietuva, Polija, Vācija, Holanda. Francija pa šo galu, pa ziemeņu galu, ja, pa to galu mēs mazāk. Bet, nu, ja kurā gadījumā nav izslēgts, kad šie bēgļi var pēkšņi pārorientēties un sākt plūst pa kādu citam, kā saka, citiem virzieniem, un tas varbūt arī var vairāk iespaidot kravu pārvadātais.
Bet šo bēgļu problēmas dēļ ir palielinājusies kaut kāda birokrātija, ir lielāks sloks dokumentu kārtošanā?
Nu, es neteiktu, redziet, tās jau Eiropas Savienības ir, tā, tur ir faktiski robežas nav, Jā, varbūt tur ar tām trešām valstīm, kas nav Eiropas Savienības, tajā virzienā, bet pāriem vienkārši ir varbūt noslogot tur ceļiem problēmas, jā, ar ceļa drošību uz ceļiem, jā, un šādi momenti, jā, tur, nezinu, stāvlaukumi, jā, bet tā kā Eiropas Savienība es neteiktu kaut kur palielinātos kādu birokrātiju un kaut kādas, bet, nu, neizslēdz, ka atsevišķi kontrols tiek pieaug, un arī tai skaitā kontrola, teiksim, arī kravas mašīna, jā, tā kā atsevišķos momentos arī Eiropas Savienības valsts, jā, uz robežām viņi ir tiesīgi veikt papildus kontroli, ja ir nepieciešams.
Bet ko tas rada pārvadātājiem, ja ir papildus šīs kontrolas un, teiksim, atjaunojas uz laiku robežu kontroli?
Dīkstāvs, tas ir kārtības dīkstāvs, mēs esam panākuši iestājoties Eiropas Savienībā, robeža nav, mēs braucam, kā saka, pacelt galvu, nu, un ja tev jāapstājās tagad, un jāveic šīs formalitātes un plūsums liels, tad tas ir aizkavē, rāda papildus izdevums pārvadātājiem, jā, un tas, protams, ietekmē biznesu.
Runājot par auto pārvadātāju nozari, gada sākumā, izskanēja tādas piesardzīgas prognozes par šo gadu, ka ja nesmaks būs šis gads, tad vismaz gada sākums. Šobrīd lūkojoties, kāda ir situācija šajā gadā autopārvadātāju nozarē?
Jā, nu, nekas tāds, kā saka, dišs nav, jā. Nu, mēs, kā saka, ejam iepriekšējā gada līmenī, kaut gan statistika rāda kaut ko citu.
Proti?
Statistika rāda, ka mums ir pieaugums, jā. Bet mums ir tāda interesanta statistika, cik es izpētījis, jā, tas tur Eiropas Savienības tā metodika, tur izvēlas tur 100 firmas, tā tiek vispārināts, un kurā gadījumā tā statistika neatbilst reālai situācijai. Reālā situācija, protams, Krievijas tirgus, kas mums ir galvenais, tas mums iespaido, jau, kā sākot tur jau 13. Gadā vasarā, kad ir tiek ierobežot šie refrižātoru kravas, un turpinājumā šīs sankcijas pieauga. Līdz ar to šis tirgus mēs esam samazinājuši šai tirgu, teiksim, 10-15 vismaz procenti Krievijas tirgu, jā, ir samazinājušies pārvadājumu, un to jūt robežu, teiksim, kad stāvē rindas, jā, uz Krieviju. To jūt arī osta, jā, tie paši konteineri samazinājušas. Līdz ar to, nu, šo mums vajadzēja kompensēt ar citiem pārādājumiem. Nu, ja to refrižerātoru kraus mēs esam kompensējuši un atraduši darbu, teiksim, Eiropā, pārējais samazinājums, kas uz Krieviju, diemžēl, līdz galam nav atrasts, jā, alternatīvas. Līdz ar to, nu, kā es saku, ja šogad mēs beidzam iepriekšējā gada līmenī, tad ir labi.
Tad būs labi.
Tad būs labi, jā. Tad teiksim, ka mēs esam veiksmīgi gadu pavadījuši, jā. Tā kā, nu, pagaidām tā, kā darba nav, jā, tādā ir problēma cita, ir, pat cik ir pieaug konkurents, samazinājis kraus, ir pieaugus, ir samazinājis pārvadājumu cenu, jā. Teikt, ka klientam tas ir labi, bet pārvadātājiem, teiksim, firmas īpašniekam, no, šobrīd ar finansējumu problēmas.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādina, mūsu studijā bija autopārvadātāju asociācijas Latvijas Auto prezidents Valdis Strēziņš. Paldies!